Sociální demokrat Olaf Scholz je o krok blíž tomu, aby se stal novým německým kancléřem, a tak po 16 letech nahradil křesťansko-demokratickou kancléřku Angelu Merklovou. Sociální demokraté, zelení a liberálové totiž zahájili oficiální vyjednávání o koaliční vládě. A po prvních rozhovorech se včera shodli, že sestavování kabinetu sice nebude bez překážek, dají se prý ale překonat. Ještě v úterý to přitom vypadalo na jinou koalici, to když zelení označili za konstruktivní vyjednávání s křesťanskými demokraty. Mají Němci už po dvou týdnech od parlamentních voleb jasno v tom, jak bude vypadat jejich příští spolková vláda, nebo budou následovat několika měsíční vyjednávání s nejistým výsledkem? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je Zuzana Liscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jeví se vám po včerejšku jako nejpravděpodobnější ta vláda, které se tedy v Německu podle barev zastoupených stran přezdívá semafor, tedy vláda sociálních demokratů, kteří mají červenou, liberálů, kteří mají žlutou nebo oranžovou, a zelených?
Dá se to tak říci. V této chvíli je tato varianta skutečně nejpravděpodobnější. O tom sestavení vládní koalice vyjednává vítěz voleb, tedy sociální demokracie, s dvěma menšími partnery, a zdá se, že mají velkou vůli se dohodnout.
Zelení nicméně ještě krátce předtím, jak jsme to zmiňovali, v úterý jednali s křesťanskými demokraty a po tom jednání se vyjádřili v tom smyslu, že to bylo velmi konstruktivní, tak byl to nějaký manévr? Chtěli se tím zelení zajistit možná lepší vyjednávací pozici teď se sociálními demokraty? Dávají jim tím najevo, podívejte se, pokud se s námi nebudete chtít domluvit, nevyjdete nám vstříc, no tak se obrátíme na někoho jiného?
Myslím, že zelení tu možnost vlády z CDU-CSU nechtěli úplně vyloučit, nicméně je všem pozorovatelům dění v Německu jasné, že tím přirozenějším partnerem pro zelené je samozřejmě sociální demokracie. Jednak kvůli tomu, že tedy volby vyhrála, jednak kvůli tomu, že stojí velmi, bych řekla, s jakoby disciplinovaně, což je na tu stranu relativně neobvyklé, za svým kancléřským kandidátem Olafem Scholzem, a také vlastně má největší vlastně programové priority shodné se zelenými.
Ale ta záložní varianta, jak se o tom taky mluví, to znamená, že když zkrachují tahle vyjednávání, tak začnou vyjednávání křesťanských demokratů, liberálů a zelených, pořád ve vzduchu tak nějak visí. V té souvislosti i pan Lindner, který vede liberály, tak to řekl docela jasně. Nevylučujme tu vládu s křesťanskými demokraty právě pro případ, že tahle vyjednávání nevyjdou. Já se na to ptám vlastně z toho důvodu, abychom si udělali představu o tom, v jaké pozici bude ten nejsilnější vládní partner, to znamená sociální demokracie, jestli tedy bude pod značným tlakem ze strany těch dvou menších partnerů, liberálů a zelených, protože zkrátka bude viset ve vzduchu, že můžou kdykoliv začít vyjednávat právě s křesťanskými demokraty.
Ano, ta možnost, že by CDU-CSU přece jenom vedla tu příští vládu, tady stále ještě je, ale je to možnost tuto chvíli velmi malá. Protože jak zelení, tak liberálové se rozhodli, že v tuto chvíli povedou další sondážní rozhovory pouze s vítěznou sociální demokracií. Vlastně ta jednání s CDU-CSU ukládají k ledu a nechávají si je jenom jakoby záložní variantu. Takže řekla bych, že v tuto chvíli vlastně je to mimo hru. Navíc vlastně tam určitě CDU-CSU neprospívá dění uvnitř strany, která se vlastně velmi špatně srovnává s tou volební porážkou, s nejhorším volebním výsledkem ve své historii, a je momentálně značně rozklížena.
K té situaci v CDU bych se s dovolením ještě vrátil později. Teď bych zůstal u těch jednání, která se aspoň zatím zdají, že nejpravděpodobněji povedou k vytvoření nového německého kabinetu. Už jste to tady řekla, že přirozenějším partnerem zelených než křesťanští demokraté jsou právě sociální demokraté, ale na druhou stranu Pokud jde o liberály, tak tam evidentně přirozenějším partnerem by byli křesťanští demokraté. Tak není v té souvislosti překvapivé, jak rychle i liberálové asi hodinku po zelených dali najevo, ano, my jdeme do těch jednání se sociálními demokraty?
Myslím, že to není úplně překvapivé, a to právě vzhledem k té situaci, ve které se momentálně nachází CDU-CSU. Ta strana je nejednotná, je do značné míry rozhádaná a vlastně nevyjadřuje velkou vůli, že by momentálně chtěla převzít moc. Dokonce předseda CSU Markus Söder se vyjádřil v tom slova smyslu, že ta jamajská koalice je už téměř vyloučená. To znamená, že vlastně i pro liberály je ta schůdnější cesta momentálně jednat se sociálními demokraty, přesto, že tedy jsou od nich programově výrazně vzdálenější.
Připomeňme to pro jistotu. Tu ještě jednou, německé parlamentní volby před 2 týdny těsně vyhráli sociální demokraté, ani ne o 2% body, druzí skončili křesťanští demokraté, po nich třetí zelení a čtvrtí právě liberálové, a tyhle dvě menší strany, tedy zelení a liberálové, hned po volbách řekli, že se nejprve domluví spolu a potom osloví toho většího partnera, což se tedy patrně stalo, asi se spolu nějak dohodli, ale nejsou rozdíly mezi těmito dvěma menšími stranami, mezi zelenými a liberály, tak velké, že přece jenom se tam v nějaký moment ještě můžou ukázat jako něco nepřekonatelného?
Ty programové rozdíly jsou skutečně velké, možná se k těm jednotlivým oblastem ještě konkrétně dostaneme, ale to, co hovoří vlastně ve prospěch té spolupráce těch dvou menších stran, je okolnost, že vlastně dlouho nebyly ve vládě. To znamená, že oni skutečně mají momentálně vůli Německo utvářet, Německo přetvářet, a hovoří se hodně o tom, že mají společné zájmy, třeba zemi digitalizovat, odstranit velkou míru byrokracie, pokročit dále v klimatické politice, a jsou to právě vlastně tyto oblasti nebo směřování té země, které vlastně obě dvě síly spojuje.
Dalo by se říct, že se možná zelení a liberálové poučili z krachu vyjednávání o vládě před 4 lety. Tehdy ještě jednali s křesťanskými demokraty, které tehdy vedla dosluhující kancléřka Angela Merklová, a vlastně podle těch zpráv, jež tehdy přicházely, tak se zdálo, že ta jednání zkrachovala právě kvůli těm rozporům mezi zelenými a liberály. Takže přestole už se přenesli a jsou schopni zkrátka spolu jednat.
Já bych řekla, že určitý stín těch jednání před 4 lety stále ještě pozorujeme. Připomeňme si, že tehdy ta jednání trvala dlouhé týdny, že vlastně ta takzvaná jamajská koalice pod vedením Angely Merklové už byla považována téměř za hotovou věc. Mm-hmm. A potom ta jednání liberální FDP vlastně celkem překvapivě opustila. A vlastně obě dvě ty menší strany kvůli tomu skončily na další 4 roky v opozici, což je samozřejmě nepříjemné. A chtějí se z toho poučit pro tuto situaci, kdy, jak jsem říkala, tu vládní odpovědnost převzít chtějí. To znamená, že od začátku velmi zdůrazňovali, že budou jednat na důvěrné bázi, velmi si zakládali obě dvě strany na tom, aby z těch jejich jednání nic neproniklo na veřejnost a aby si právě vytvořili tu základní důvěru, na jejímž základě můžou potom pokračovat dále.
Bude to tedy s velkou pravděpodobností vláda 3 rozdílných stran. Pro nás v Česku je to něco docela běžného. Teď tedy je vláda o 2 stranách, ale předtím byla o 3 stranách. Nicméně Němci s něčím takovým, opravte mě, jestli se pletu, prakticky na té spolkové nejvyšší úrovni nemají zkušenost. Předsedkyně zelených paní Baerbocková se dokonce vyjádřila v tom smyslu, že se budou muset naučit novému způsobu politiky, novému způsobu vládnutí ve 3. Může to dopadnout až chaosem, když s tím vlastně v Německu není zkušenost?
Úplně se nedomnívám, že to dopadne chaosem. Všechny ty 3 vládní strany, potenciální, tedy říkejme stále ještě, jsou strany demokratické, jsou strany dobře etablované v tom systému, nejsou to rozhodně nějací chaotičtí nováčci, takže myslím si, že je tam velká vůle se domluvit. Myslím si, že nikdo nepreferuje tedy tu vládu té mnohačetné koalice, ale prostě tak dopadl volební výsledek a německé politické strany jsou si vědomé toho, že zkrátka musí pracovat s tím, co je na stole.
A potenciální kancléř, sociální demokrat Olaf Scholz, je vhodnou osobou k tomu, aby ukočíroval takhle doširoka rozkročenou koalici?
Olaf Scholz je zaprvé velmi zkušený politik. To je bez pochyby jeho výhoda. Je to člověk, který má politické zkušenosti jak z regionální úrovně, byl starostou Hamburku, tak ze spolkové úrovně. Připomeňme, že byl v posledních letech spolkovým ministrem financí, tedy zastával velmi důležitou funkci.
Kterým je doteď.
Přesně tak. A zastával velice důležitou funkci i s tím přesahem do evropské politiky. To znamená, že vlastně je to člověk, který umí jednat na celé řadě úrovní s různými partnery. To je první výhoda. A druhá výhoda bez pochyby je v tom, že on je středový politik, to znamená, že dovede mít pochopení tedy pro zelené na jedné straně a pro liberály na straně druhé. A navíc je velmi smířlivý. Není to žádný člověk, který by bouchal pěstí do stolu a křičel na své partnery. Takže myslím si, že i toto jako klidná síla tam může hrát svoji roli.
Říká odbornice na německy mluvící země Zuzana Liscová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Podívejme se teď blíž na to, jaký by ta nově vznikající německá vláda mohla mít program. Olaf Scholz prohlásil, že vyjednávání o koalici by se měla zaměřit na nezbytnou modernizaci Německa. Na tom se tedy ty tři strany, sociální demokraté, zelení a liberálové, shodnou, co by ta modernizace měla znamenat?
Ano, na tom programu modernizace, který je samozřejmě velmi mlhavý, nebo ten pojem samotný, se ty tři strany určitě shodnou. Co by konkrétně mělo být součástí, je určitě aktivní klimatická politika, boj s klimatickou změnou, dekarbonizace německé ekonomiky a určitě také pokračující digitalizace společnosti, ale i třeba úpravy v sociální oblasti.
A naopak, na čem by ta jednání mohla ztroskotat?
Tam úplně základní rozpor mezi těmi stranami, když to vemu velmi zjednodušeně, spočívá v tom, že zelení a sociální demokraté jsou strany levicové. To znamená, že jsou to strany, které obecně přisuzují tu stěžejní roli státu. Domnívají se, že stát by měl vybírat více daní a aktivněji zasahovat do života občanů. Naopak svobodní jsou liberálové, kteří vlastně říkají, že stát by měl hrát co nejmenší roli a co největší prostor by se měl ponechat iniciativě jednotlivce. Tudíž vlastně tohle je ten základní rozpor v tom nastavení těch tří vládních partnerů, nebo respektive dvou na jedné a jednoho na té druhé straně, ale určitě je tam prostor ke kompromisu.
Přestože Německo v přepočtu na obyvatele pořád vypouští víc oxidu uhličitého než jiné velké západoevropské ekonomiky, tak v posledních letech se o Německu mluví jako o velmoci obnovitelných zdrojů, a to kvůli tomu, kolik přibylo solárních a větrných elektráren v posledních letech. Pokud budou zelení v příští spolkové vládě, jak to zatím vypadá, kam dál budou chtít Německo v tomhle ohledu posunout?
Bych jenom ráda zdůraznila, že vlastně ten přechod k té nízkouhlíkové ekonomice a vlastně ten boj s klimatickou změnou, uznání toho, že ten problém vůbec existuje,
ano,
není rozhodně jakoby záležitostí jenom zelených. Na tom, se
na tom je shoda i mezi těmi třemi subjekty.
Přesně tak, na tom se shodnou všechny ty strany. Takže to, že je potřeba něco dělat, to bych řekla, že jakoby je všem jasné. Teď je otázka, co přesně a dokdy konkrétně. Takže znovu zkusím to velmi zjednodušit. Takže zelení tlačí na to, aby Německo opustilo uhlí co nejdříve, aby přestoupilo tedy k drastickému snížení těch emisí skleníkových plynů, aby tedy se snažilo jakoby šlápnout v tuto chvíli na plyn, jakkoliv je to nevhodné, ano, v kontextu toho tématu.
Protože ani to není bezemisní zdroj, ale rozumím, jak to myslíte.
No a vlastně ty ostatní dvě strany, tam sociální demokracie, ta víceméně se snaží držet toho, co vlastně prosazovala ta poslední vláda, již byla součástí, a liberálové se snaží ne brzdit, ale spíše k tomu přistupovat jiným způsobem. To znamená, že oni chtějí, aby byla podporovaná zejména podnikatelská vrstva, aby byly podporovány inovace a aby se vlastně ten přechod na tu bezuhlíkovou ekonomiku nefinancoval z veřejných zdrojů.
A pokud jde konkrétně o proměnu německé energetiky, tak tam nevidíte potenciální místo pro střet mezi těmi koaličními partnery?
To, že Německo opouští jadernou energetiku, je celkem jasné, tam spor není. To, že Německo odstoupí od uhlí, je také věci, na které panuje shoda. Spíše tam záleží na tom, jak rychle, protože zelení třeba chtějí uzavřít ty uhelné elektrárny už do roku 2030, tuším, zatímco sociální demokraté vlastně trvají na tom limitu přibližně 8 let delším. Ale samozřejmě jsou taková čísla, která se můžou postupem času změnit. Tady prostě předpovídáme budoucnost.
Vy jste se toho, paní Liscová, dotkla, že Spolková republika by měla během příštího roku odstavit poslední jaderné reaktory. Vyplývá to tedy z dřívějšího rozhodnutí vlády vedené ještě Angelou Merklovou. Politoložka Kateřina Smejkalová zrovna v tomhle pořadu ještě v létě říkala, že ale ta německá shoda na konci jaderné energetiky se drolí. A to hlavně kvůli tomu, že se množí pochybnosti o tom, jestli to půjde dobře skloubit s tím, že Německo zároveň uzavírá ty uhelné elektrárny. Máte stejné pozorování, že třeba jaksi se vyvíjí trošku jinak ta diskuze ohledně jádra?
No, mohli jsme to pozorovat například v předvolebním boji, kdy kancelářský kandidát CDU-CSU Armin Laschet zcela jednoznačně řekl, že si myslí, že ten brzký odchod od jádra byl chybou a že vlastně se Německo mělo zaměřit spíše na uhlí právě kvůli tomu, že to tady vypouští ty škodlivé emise do ovzduší. Takže ta diskuze tady vznikla a samozřejmě je otázkou, jak se bude dál ta tranzice energetiky Německu dařit. Nicméně určitě ty strany se budou snažit, pokud to bude alespoň trochu možné, založit tu svoji strategii primárně na obnovitelných zdrojích. A jak jste říkal, Německo výrazným způsobem své kapacity navýšilo.
Hypotetická otázka. Bude se ta rodící se spolková vláda pokoušet dodržet termín uzavření jaderných elektráren i za tu cenu, že tím oddálí uzavření uhelných elektráren, tedy že přechodně bude Spolková republika paradoxně, byť si vytkla, že chce být dokonce jaksi uhlíkově neutrální dřív než celá Evropská unie, že paradoxně bude vypouštět víc emisí?
Hypotetická otázka, hypotetická odpověď. Domnívám se, že by to se zelenými ve vládě bylo mimořádně složité, protože ta strana zkrátka byla založena na odporu vůči atomové energetice. Velmi špatně by se to prodávalo základně strany zelených. Upřímně řečeno si to moc nedovedu představit.
V posledních dnech se mluví ještě o jednom zdroji energie, o plynu samozřejmě, a to i v souvislosti s tím, že byl nedávno dokončený plynovod Nord Stream 2, který by měl tedy přes Německo do Evropy přivádět plyn z Ruska. Je teď možné, že dokonce by první plyn začal dodávat už do konce tohoto měsíce. Zelení ale mají vůči Nord Stream 2 výhrady. Myslíte si tedy, že vláda se jejich účastí by mohla ještě něco přehodnotit, pokud jde o postoj k tomuto projektu, který asi můžeme nazvat kontroverzní?
Zelení mají vůči tomu projektu výhrady ze dvou důvodů. Ten první důvod je týkající se tedy té energetické politiky, že jak říkáte, prostě plyn je fosilní zdroj, takže není úplně ideální. A druhá věc je, že oni to dávají výrazně do souvislosti s tím, že ten projekt Nord Stream vlastně posiluje kremelský režim, který se dopustil v posledních měsících celé řady porušení lidských práv a že vlastně tím pádem není dobré spolupracovat na projektu, který tento režim jak politicky, tak ekonomicky podpořuje. No, a nicméně už v těch posledních týdnech jsme slyšeli taková nejednoznačná vyjádření zástupců strany zelených, kteří vlastně poté, co Spojené státy vlastně zmírnili svoji rétoriku a přístup v této otázce, tak vlastně začali říkat, že vlastně není úplně automaticky nutné tlačit vlastně tedy na uzavření toho Nord Streamu. Ten, jak vy říkáte, ten plynovod je prakticky hotový. To znamená, vlastně bude to určitě předmětem jednání, ale samotná strana zelených není úplně jednotná v této otázce, že by se ten projekt měl zastavit. A navíc plyn je prostě důležitým zdrojem pro ten přechod právě tedy od té chvíli, kdy se tedy vypnou ty jaderné elektrárny a uhelné elektrárny k těm obnovitelným zdrojům.
Posloucháte Interview Plus s odbornicí na Německo Zuzanou Liscovou. Podívejme se teď na druhou stranu, protože doteď jsme mluvili o třech stranách, které pravděpodobně sestaví příští německou vládu. Podívejme se, kdo pravděpodobně bude tvořit hlavní část opozice. Kšef křesťanských demokratů Armin Laschet, jehož strana tedy, jak už zaznělo, skončila ve volbách druhá s historicky nejhorším výsledkem, chce vyřešit otázku vedení strany na sjezdu, zatím se však ale svojí funkce nevzdává. Není už ale Laschet odepsaný, když svoji stranu dovedl tedy ke slabému výsledku a když, jak se zdá, ztrácí podporu i mezi svými? Zmínila jste postoj sesterské CSU, to znamená, strana, se kterou CDU kandiduje, vlastně už taky nemá pocit, že by měla vést vládu.
Ta pozice Armina Laschete je bez pochyby velmi slabá. Vlastně takové poslední stéblo, kterého on se drží, je možnost vzniku té jamajské koalice, to znamená vlády vedené CDU-CSU za účasti zelených a liberálů. Už jsme hovořili o tom, že tato varianta je relativně nepravděpodobná, takže to je taková jeho poslední naděje, ale je vidět, že ta naděje je skutečně malá už na tom, že včera se nechal Armin Laschet slyšet, že vlastně vedení CDU-CSU potřebuje výměnu, že on u toho chce být, chce do toho aktivně promlouvat, ten proces moderovat, ale spíše to směřuje k tomu, že vlastně v čele té strany nebude dříve či později a i se hovoří o tom, že kdyby náhodou ta Jamajka měla vzniknout nebo se o ní mělo začít jednat, takže jeho pozice natolik slabá, že by ani nemusel být tím, kdo by ten kabinet vedl případně, kdyby tedy k němu došlo.
Jak by křesťanští demokraté po 16 letech nepřetržitého vládnutí zvládali rozměnu opoziční roli?
No tak to je demokratická politika, takhle to chodí. Mnozí Němci si myslí, že by to naopak CDU-CSU prospělo, kdyby byla chvíli v opozici, protože řada občanů to cítí tak, že ta strana je vyčerpaná po tom dlouholetém vládnutí, že jí chybí invence, nové nápady a že by se zkrátka mohla v té opozici naopak konzolidovat a přijít třeba s nějakým novým nábojem. Takže to se dá brát i částečně pozitivně a to, že CDU-CSU potenciálně bude nejsilnější opoziční stranou, je samozřejmě dobrá zpráva pro německou demokracii.
Vy jste řekla, že možná i většina Němců by si myslela, že CDU-CSU by si teď měli po letech vyzkoušet zase opoziční roli a třeba nějakým způsobem se obnovit, přesměrovat, odpočinout si od vládnutí. To možná dokládá i průzkum pro televizi RTL. 74% Němců uvedlo, že tu vládu vedenou křesťanskými demokraty nechce. Bere německá politická elita na takové průzkumy taky ohled?
Bez pochyby ty průzkumy sleduje. Já jsem viděla podobná čísla v průzkumu Deutschland Trend, kde přibližně 2/3 respondentů řekli, že chtějí vládu vedenou sociální demokracie. Jenom 1/4 tedy těch dotázaných řekla, že by si přáli kancléře z řad CDU-CSU. Takže ta nálada je tam patrná ve společnosti a politici bez pochyby reflektují.
Ať už vládu povede kdokoliv, ať už tedy ta vyjednávání dopadnou jakkoliv, tak je jasné, že končí kancléřka Angela Merkelová z vlastního rozhodnutí v těchto parlamentních volbách už ani nekandidovala. Sice se s tím jejím odchodem asi dost předvídatelně nešetří chválou, vždyť v čele Německa stála 16 let, byla u celé řady krizí, ale ozývají se i kritičtější hlasy. Například týdeník Economist napsal, že Merkelová za sebou zanechává nepořádek, vyjmenovává mimo jiné zpoždění v digitalizaci, odkládanou důchodovou reformu, ale i nedostatečnou klimatickou politiku. Vidíte to stejně?
To jsou samozřejmě věci, které kritici Merkelové zdůrazňují. To, co se dá říci o tom jejím politickém odkazu, je obecně, že byla velmi zdatnou krizovou manažerkou a přiznejme si, že skutečně těch krizí se odehrála celá řada po dobu jejího vládnutí. Ona platila za političku, která je skutečně schopná zprostředkovat kompromis v té nejsložitější situaci a věnovat tomu neuvěřitelné množství času a své osobní energie. Takže to bez pochyby její přínos byl. Nicméně to, co se jí právě vytýká, je to, že nevynikala zrovna velkým strategickým myšlením. To znamená, že právě v těchto důležitých oblastech, které se zmínil, vlastně tu zemi zas až tak daleko jakoby neposunula a právě proto momentálně tedy velká část té politické reprezentace říká, že je prostor na změnu a že je potřeba vlastně pokročit rychleji.
A co z těch oblastí, kde je třeba něco nedokončeného, nehotového, co tedy zůstává po vládě Angely Merkelové, co z těch oblastí bude muset začít řešit příští německá vláda okamžitě, hned po tom, co získá důvěru?
Bez pochyby jednou z těch klíčových věcí bude klimatická politika. Je to zásadní priorita strany zelených. Je to předpoklad i proto, aby vlastně ta vláda vůbec získala podporu ze strany členů zelených, kteří budou hlasovat o té nové koaliční smlouvě a i o personálním složení nové vlády. Takže bez pochyby toto, bez pochyby čeká Německo nějaká změna v oblasti té daňové politiky. Tam bude tedy záležet na tom jednání těch konkrétních stran. No a třeba palčivou další otázku, kterou jsme ještě nezmínili, otázka bydlení, nedostatku bydlení, zejména ve velkých městech v Německu, dá se očekávat, že i tam nastanou změny.
Když se na to podíváme z hlediska zahraniční politiky, tak o Angele Merkelové se dlouhá léta mluvilo jako o neformálním lídrovi Evropské unie. Myslíte si, že si tuhle její roli udrží i příští kancléř, nebo se do popředí dostane třeba i nějaký jiný unijní státník?
Tak Angela Merkelová sice odchází, ale síla Německa zůstává. Německo bude i nadále největší evropskou ekonomikou, zemí, která leží ve středu toho kontinentu a vlastně je jejím hlavním zájmem spojovat ty rozdílné proudy, které přichází ať už ze západu, z východu, ze severu nebo z jihu. Takže určitě ten příští německý kancléř vlastně bude muset pracovat vlastně v rámci tohoto půdorysu německé, evropské a zahraniční politiky a domnívám se, že bude mít i nadále silnou roli.
Naším hostem byla Zuzana Liscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Napsal jsem si tu afiliaci, abych ji řekl celou správně. Moc vám děkuju za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání, na shledanou.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.